Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hal yang sangat menyenangkan ketika saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir di ruangan Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan juga keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam pertemuan kali ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai gambaran mengagumkan dari penyatuan Kristus dengan gereja. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 19 ayat 9-10, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Sekarang perhatikan saya dengan seksama. Di situ dikatakan, perkawinan anak domba akan berlangsung di surga, tetapi perjamuan pernikahan akan dilangsungkan di bumi. Gambaran ini terdapat dalam Injil Matius 25 ayat 1-13, yaitu perumpamaan tentang ke-10 gadis. Gadis-gadis ini bukanlah mempelai wanita. Kristus hanya mempunyai satu mempelai wanita dan dialah gereja. Mempelai laki-laki akan kembali ke bumi untuk mengadakan perjamuan perkawinan. Dia kembali bukan hanya untuk menghakimi bumi, melainkan juga untuk mengadakan perjamuan perkawinan yang ingin dihadiri oleh ke-10 gadis itu. Saudaraku, gambaran lain dari hal yang sama terdapat dalam Mazmur 45. Dalam Mazmur ini, Kristus tampak datang sebagai raja. Kita tidak diberitahu siapa ratunya, tetapi yang jelas dikatakan bahwa dia ada di sana. Sebagaimana Mazmur 45 ayat 10 menyatakan, di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Saya yakin inilah simbol atau contoh gereja. Para tamu pun hadir. Dalam Mazmur 45 ayat 12 dikatakan, Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian, orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kawin akan dilangsungkan di muka bumi. Baik bangsa Israel maupun bangsa-bangsa non-Yahudi yang memasuki milenium adalah tamu-tamu undangan. Perjamuan kawin jelas akan dilaksanakan selama milenium. Perjamuan ini memang panjang, dan perjamuan ini benar-benar panjang. Di akhir milenium, gereja masih akan terlihat sebagai mempelai wanita. Bayangkan saja bulan madu yang akan berlangsung 1000 tahun. Tetapi ini hanya permulaannya saja. Sukacita yang begitu luar biasa, betapa nikmatnya. Para malaikat memeteraikan pemandangan ini dan berkata, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah bertindak sebagai juru tulis pemandangan ini, Yohanes sekarang merasa terdorong untuk menyembah pembawa pesannya. Tetapi dia dilarang untuk melakukannya. Mengapa? Ya jelas karena malaikat hanyalah ciptaan. Hanya Allah yang boleh disembah. Betapa hinanya iblis atau antikristus itu dan nabi palsu yang menginginkan dirinya untuk disembah. Tetapi begitu banyak orang zaman sekarang ini yang memiliki keinginan yang juga demikian. Setelah perkawinan anak domba di surga, peristiwa besar selanjutnya adalah kembalinya Kristus ke bumi. Sang Raja akan datang. Akan tetapi, saudaraku, dia tidak akan datang sebelum gereja diangkat dan setelah bumi mengalami kesengsaraan besar. Ketika dia turun ke bumi, mempelainya ada bersamanya dan perjamuan kawin mereka akan diselenggarakan di bumi seperti yang sudah kita lihat. Betapa agungnya hari yang ada di hadapan kita. Jika kita bisa melepaskan pandangan dari kotoran dan lumpur bumi ini pada apa yang dikenal. Selanjutnya, kitab Wahyu 19 ayat 11-12 menyatakan demikian. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Perhatikan, ini pemandangan yang sangat menggetarkan. Dengan membacanya saja sudah membuat saya jerawatan. Inilah peristiwa besar yang berhubungan dengan iklim yang kesanalah dunia menuju. Peristiwa yang dimaksud adalah kedatangan Kristus ke bumi. Saudaraku, saya akan sejenak mengingatkan Anda di mana peristiwa ini sesuai dengan gambarannya. Dari pasal 4 sampai 18, kita berada pada pertengahan masa kesengsaraan besar, yaitu masa yang menakutkan. Masa ini diakhiri dengan kedatangan Kristus ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Di masa silam, ada notion yang begitu naif tentang masa depan yang masih dipercayai oleh beberapa orang yang bukan siswa-siswa Alkitab. Notionnya sebagai berikut. Dalam waktu dekat ini Yesus akan datang dan semua orang mati akan dibangkitkan. Orang-orang baik akan berdiri di satu sisi dan orang fasik berdiri di sisi lainnya. Kristus yang akan memutuskan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, dan kekekalan pun dimulai. Saya tekankan sekali lagi bahwa notion ini sebenarnya sangatlah naif. Saudaraku, Anda tidak bisa membaca firman Tuhan tanpa menyadari fakta bahwa Dia memiliki maksud dan rencana bagi bumi ini dan dia pasti melaksanakannya dengan cermat. Program ini, sebagaimana yang sudah kita uraikan, menyatakan bahwa kembalinya Kristus ke bumi terjadi di akhir masa kesengsaraan besar, sesaat sebelum pendirian kerajaannya. Perbedaannya dengan kedatangan yang pertama tentu saja sangat menakjubkan. Benar-benar hebat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti inilah dia memasuki dunia untuk pertama kalinya. Dia lembut dan rendah hati. Dialah juru selamat yang mati bagi para pendosa. Dalam beberapa ayat di hadapan kita, kita melihat kedatangannya dalam kemuliaan besar. Kedatangannya merupakan perwujudan murka Allah atas dunia yang penuh dengan dosa. Pemberontakan iblis, setan, dan manusia disatukan, diatasi, dan bahkan dihakimi. Dia menghapuskan semua kefasikan sebelum mendirikan kerajaannya dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surga dibukakan dalam pasal 4 ayat 1, supaya Yohanes sebagai wakil gereja bisa memasukinya, dan di sanalah dia akan bertemu dengan tua-tua, yaitu gereja yang sudah ada di sana. Dan dalam pasal 19, surga dibuka supaya Kristus keluar. Dan kuda putih yang ditungganginya adalah binatang perang. Saudara, ketika Yesus berada di bumi, dia menunggangi keledai kecil masuk ke Yerusalem yang sekalipun binatang raja tetapi tetap melambangkan kedamaian, bukan perang. Dia disebut setia karena dia datang demi melaksanakan rencana jangka panjang Allah. Ingat bahwa pencela berkata, mana lambang kedatangannya? Tidak ada tanda di sini. Dia ada di sini, dia itu baik. Dia setia. Dialah satu-satunya yang bisa Anda dan saya percayai dan juga andalkan. Saudaraku, dia disebut benar karena memang sifatnya demikian. Dia bukan hanya mengatakan kebenaran, sekalipun dia melakukannya. Dia adalah biro standar kebenaran. Dialah juga tolok ukur kebenaran. Dialah kebenaran. Tentu saja indah sekali rasanya memiliki dia yang bisa kita percayai dewasa ini, dikala satu-satunya yang kita dengar condong dipakai sebagai propaganda. Dia datang untuk menghakimi dan berperang dengan adil, bukan untuk mati di kayu salib lagi. Selanjutnya dinyatakan, dan matanya bagaikan nyala api. Saudara, kembali ke pasal 1 ayat 14, matanya dinyatakan seperti api. Dan dia berjalan di antara gereja-gereja untuk menghakiminya. Tetapi di sini tentu saja berbeda. Dikatakan matanya bagaikan nyala api karena memang dia datang untuk menghakimi bumi dan menghapuskan kefasikan. Kemudian selanjutnya dinyatakan, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota yang menunjukkan bahwa dia akan menjadi penguasa tunggal atas bumi. Tentu saja kepemimpinannya adalah diktator, itu pasti. Jika Anda tidak mengasihi Yesus Kristus, jika dia bukan juru selamat Anda, dan Anda masih hidup kala memasuki masa dia kembali ke bumi, pastinya menjadi masa paling tidak menyenangkan bagi Anda karena Kristus akan menjadi diktator. Ayam tidak akan menciap, ayam jago tidak akan berkokok, dan manusia tidak akan bergerak tanpa seizinnya. Dialah raja segala raja, dan dialah Tuhan segala Tuhan. Selanjutnya dinyatakan, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun. Pertanyaannya adalah, nama apa yang hanya diketahui oleh dia? Dia menyebutkan empat nama yang ada kaitannya dengan Injil. Yang pertama, Raja Segala Raja. Ini berkaitan dengan Injil Matius karena Matius memang menghadirkan Kristus sebagai Raja. Kemudian yang kedua, yang setia dan yang benar. Ini berkaitan dengan Injil Markus, di mana dia dihadirkan sebagai hamba Allah. Yang penting perihal hamba bukanlah silsilanya, melainkan bisa dipercaya atau tidak. Pertanyaannya, apakah dia setia dan benar? Kualitas-kualitas seperti inilah yang penting, bukan? Kemudian yang ketiga, dikatakan firman Tuhan. Ini mengulangi sebutannya dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Dan yang keempat, nama apa yang tidak diketahui siapapun. Saya punya ide. Mungkin ada kaitannya dengan Injil Lukas, yang di dalamnya dia disebut Yesus, anak manusia. Saudara, dalam zaman sekarang ini, nama ini sering disebut baik dalam bentuk sumpah serapa, hujatan, dan disebut dengan bebasnya dan bahkan lancangnya. Tetapi nama inilah yang akan kita selidiki selamanya. Dialah Yesus, anak manusia. Pertanyaannya adalah, kenalkah Anda kepada Yesus? Tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa. Dan di sini kita belajar bahwa ketika dia datang, dia mempunyai nama yang tidak diketahui manusia kecuali dirinya sendiri. Saudaraku, Rasul Paulus bukan di awal melainkan di akhir pelayanannya sebelum eksekusi berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Anda lihat? Tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa. Belajar mengenal Allah adalah salah satu hal yang tidak bisa menjadikan surga itu surga. Dia begitu mengagumkan, sehingga mengenal dia seutuhnya itu membutuhkan waktu selama-lamanya. Semua orang yang kita jumpai di sini bukanlah orang yang sangat menyenangkan saat kita benar-benar mengenal mereka, bukan? Tetapi jelas, semakin kita mengenal Yesus, dia akan semakin menyenangkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Yohanes 14 ayat 7 dan juga 9, di situ dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapaku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kemudian saudaraku, sekali lagi, dalam doa Imam Besar, Kristus berdoa, sebagaimana Injil Yohanes 17 ayat 3 menyatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ketika kita datang kepada Kristus dan kemudian menerima dia sebagai juru selamat dari dosa, maka kita seakan mulai masuk sekolah. Ketika kita mulai mengenal dia, kita berada di tingkat taman kanak-kanak. Saya mempunyai cita-cita bahwa saya ingin mengenal Yesus lebih baik lagi dari yang sekarang. Maka saya akan bangun setiap pagi dan melihat keluar dan saya berdoa, Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, tetapi nampaknya Engkau begitu jauh. Aku ingin mengenal Engkau. Biarlah Roh Kudus Allah menjadikan Engkau nyata bagiku. Nama Yesus, apakah maknanya dan seperti apa dia? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal lagi yang ingin saya katakan tentang hal ini adalah kita tidak hanya mengenal Tuhan dengan lebih baik selama-lamanya, tetapi kita juga akan mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Saya yakin kita tidak mengenal dengan lebih baik sebagaimana harusnya. Beberapa kali saya ketahui bahwa saya disalah mengerti. Saya membuat pernyataan khusus di radio, kemudian saya menerima surat yang sangat mengejutkan saya. Sukar memahami bagaimana saya bisa disalah mengerti. Tetapi saudaraku, di surga kita akan dikenal seperti apa adanya. Kedengarannya memang menyenangkan. Kita pun akan mengenal diri sendiri, kita pun akan mengenal orang-orang yang kita kasihi, dan pada suatu waktu, ketika saya dalam pemulihan dari rumah sakit, saya bisa duduk-duduk di beranda bersama dengan istri dan mulai mengenalnya lebih dalam. Itu suatu hal yang mengagumkan rasanya. Saya tahu tentang semua pengorbanan yang telah dibuatnya dan bahkan kesetiaannya mendampingi saya dalam pelayanan selama bertahun-tahun. Saudaraku, saya rasa saya baru benar-benar bisa mengenal istri saya itu di surga. Betapa agungnya surga itu. Bahkan, dalam kehidupan di muka bumi ini, kita rasakan semakin besar kasih kita kepada Kristus, maka semakin bertumbuh kasih kita satu sama lain. Perhatikan penjelasan lebih jauh tentang Kristus pada saat kedatangannya. Sebagaimana kitab Wahyu 19 ayat 13-16 menyatakan demikian. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Perhatikan bahwa pakaiannya dikatakan terpercik darah, dan dia dikatakan sedang menginjak-injak pemerasan anggur dengan keganasan dan murka Allah. Gambaran ini tentu saja membawa kita kembali ke Yesaya 63 ayat 1-6 yang dapat kita baca dalam kitab kita. Saudaraku, jelas sekali kalau bagian ini tidak merujuk kepada kedatangan Kristus yang pertama sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 19. Kalimat, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, ini membawa kita kembali ke Mazmur 2 ayat 6-9 yang menyatakan, Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu sebagai milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kegeraman murka Allah pada kedatangan yang kedua sangatlah bertentangan dengan kelemah lembutannya pada kedatangannya yang pertama. Tetapi di dalam keduanya itu tergandung murka anak domba. Dikatakan semua pasukan di surga jelas sekali merupakan pasukan malaikat yang melakukan perintahnya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.